Sommerfolket. Ulfs fortælling. Anden historie. Skrevet af Anne-Marie Kjeldberg. Udgivet af Lindhardt og Ringhof i 2017. Produceret af Lydbogsstudiet og fortalt af Morten Rønnelund. Oktober 1968. Ulf lukkede lågen til arbejdsværelsets brændeovn. Ilden knitrede og bulrede. Han havde fået overlov fra menigheden, så han kunne skrive sin bog om bøndens kraft, og nu havde han allerede tilbragt 5 dage alene i sommerhuset. Solbjørg var flyttet, straks hun havde opdaget, at hun var gravid med Jens. Lige inden Ulf kørte over til Vesterhavet, havde han tilfældigt mødt hende på Kongens Nytorv, og det havde givet et gib i ham. Men det var mest, fordi man allerede kunne se, at hun var gravid, selvom hun kun var 4 måneder henne. De havde talt kort sammen, høfligt og roligt. Solbjørg havde fortalt, at hun og Jens havde fundet en lejlighed på Frederiksberg. Ulf havde ønsket tillykke, og hun havde smilet smukt. Han var lettet over, at det ikke var ham, der skulle være far. Det var den følelse, der havde fyldt ham den dag inde i byen. Og det var den følelse, der fyldte ham nu, når han tænkte på Solbjørg og deres forliste ægteskab. Han havde det egentlig godt i disse dage. Han skrev, læste i Bibelen og i helgenbiografier, bad og skrev igen. Nu og da gik han en tur på stranden og mødte ingen. Sommerhusområdet var stort set tomt her i den sidste del af oktober. Men denne aften ved ilden kom den tilbage, uroen, som han ikke rigtig kunne definere, men som indimellem var dukket op som en ubuden gæst de sidste par måneder. Det var en følelse af tomhed, af ikke helt at være til stede i sig selv. Men det var så svagt og tåget, at han ikke kunne finde de rette ord for det. Han forsøgte at bede Gud om hjælp, men det hjalp ikke. Uroen blev værre og værre. Til sidst gik han ud i efterårsblæsten. Det var mørkere, end han havde ventet. Det var nymåne og skyet, og uden for vinduernes gule felter kunne han ikke se en hånd for sig. Han måtte se at få købt en lommelygte. Han stavrede rundt i blinde om huset. Blæsten rev ham i ansigtet og hylede i tagskægget, som var alverdens dæmoner løs. Ved hjørnet af terrassen standsede han. Her kunne han akkurat skimte nabosommerhuset, og der var lys. Frederik Mørk var åbenbart kommet til Danmark. Underligt, tænkte Ulf. Det måtte da være meget behageligere for en fatter at sidde i New York og skrive på denne årstid. Han kom til at smile. Han sad jo selv her, i stedet for i København. Næste dag arbejdede han koncentreret fra 8 til 3:30. Herefter begyndte en vis melankoli imidlertid at indfinde sig, og han måtte ud. Det plejede at hjælpe. I dag var lyset over stranden bare så dystert, og bølgerne så grå og biske med deres hvide skumtoppe, at det hele kun blev værre. Der opdagede han en skikkelse langt henne på stranden. Det var tydeligvis en mand, høj og rank, smalhoftet og bredskuldret. Først da han var helt tæt på, gik det op for Ulf, at det var naboen Frederik. I sommer var Frederik ofte kommet på besøg på sygehuset og derhjemme i sommerhuset, efter Ulfs skræmmende kollaps. Og han havde også taget sig af Ulf den aften, hvor Solbjørg havde forladt ham. Men i sommer havde Frederik været solbrun og let i tøjet, og nu så han fremmed, storbybleg og formel ud, selvom hans brune hår var blevet længere. Ulf kunne ikke lide den slags Beatles-hår. Frederiks ansigt mildnedes af et bræt smil. Nej, er det dem, vi? Jeg kunne slet ikke genkende dem i alt det tøj. I lige måde, Mørk, i lige måde, sagde Ulf og mærkede, at han lød alt for hjertelig, og at præsteansigtet gled af og blev erstattet af et stort smil. Han rømmede sig og forsøgte at finde de adstadige folder igen. Hvad laver de her på denne tid af året? Spurgte Frederik. Ulf forklarede. Så er vi i samme båd, smilede Frederik. Ulf nikkede og kunne ikke finde på noget at sige. Frederik skrev nyrealistiske kriminalromaner, som blev oversat til norsk og svensk. En enkelt var for nylig også blevet oversat til engelsk, vidste Ulf. Han havde aldrig læst en kriminalroman. Vil de ikke komme over til mig i morgen aften, sagde Frederik Mørk, så kan vi spise sammen. Jo, gerne, fløjte ud af Ulfs mund. Han kunne have bidt tungen af sig selv. Hvorfor skulle han dog gå over til Mørk? Han kendte ham jo stort set ikke, og han skulle koncentrere sig om sin bog. Men nu var det for sent, og han takkede høfligt ja, da Mørk foreslog 7 næste aften. Sidst Ulf havde været i Frederiks sommerhus, havde det ikke været Frederiks, men hans nu afdøde tantes. Det havde været spartansk indrettet med vægfaste bænke, garneret med døde fluer i vindueskarmen og et par hylder med forgangne generationers fund af sneglehuse og sten. Nu var det som at komme ind i et helt andet hus. Ved den ene væg stod en skibsbriks, ved den anden en Børge Mogensen sofa, og gardinerne bestod af stofbaner i skiftende blå farver. I spiseafdelingen var et bord i råt fyretræ med abstrakt mønstrede kakler og blå stole, der passede til en af farverne i kaklerne. Til gengæld var skænken lysegrøn og havde samme slags hængsler som skibsbriksen. Ulf havde aldrig set sådan et sammensurium af farver og mønstre. Det var noget, der var moderne i New York, men hvor så det dog rodet ud, ubehersket på en eller anden måde. Kan de lide det? Spurgte Frederik, som selv var i en højhalset bluse i samme farve som det mest diskrete af de blå gardinpaneler. Det er forfriskende, sagde Ulf. Frederik sendte ham et skråt blik og sagde ingenting. Hans kindben var høje, hans øjenlåg velvede, hans læber sammenknebne, og Ulf fik en følelse af at have sagt noget forkert til en ung aristokrat fra en fjern og vild egen. Ulf mærkede sin rødmen over at have tænkt noget så overspændt. Så kom der glimt i Frederiks øjne, og han lå. Det er diplomat, Vi. Det er et smukt træk. Der duftede af mad, og snart sad de to mænd og nød et dampende aftensmåltid. Det er hunted stew, forklarede Frederik. Hemmeligheden er harekød, bacon og masser af sur fløde. Det smagte Ulf godt. Efter at Solbjørk var gået fra ham, havde han levet af et lager af jakaborg og dosegrøntsager, suppleret med kogte kartofler. Har de konehjælp?